Næsta sunnudagsganga Blindrafélagsins er 10. mars 2019 klukkan 13. Ferða og útivistarnefnd Blindrafélagsins efnir til gönguferða annan sunnudag í mánuði frá 14. janúar 2018 til 13. maí 2019. Gengið verður frá aðalinngangi Hamralhlíðar 17 og sem leið liggur út í buskann eða þangað sem göngustjóranum dettur í hug að fara. Lagt verður af stað klukkan 13 og gengið í 1.5 til 2 klukkustundir og mun göngulega taka mið af veðri, vindum og færð. Göngustjóri er Sigurjón Einarsson, Sjónni. Frekari upplýsingar má fá hjá Sjóna í síma 824-8820 eða á netfanginu sjonnihjagrjotasel.net. Munið að taka með ekkur gesti og góða skapið og að gönguferðir eru ekki miserfiðar heldur misléttar og að klæða ykkur samkvæmt aðstæðum og útliti hverju sinni. Næstu göngudagar fram á sumar 2019 eru 14. apríl 2019, 12. maí 2019,